Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 FM Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na 104.3 Kigali, Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Kenneth Bwire. Katika matangazo yetu ya leo tunakuletea kipindi cha maswali na majibu kikifuatiwa na viji mambo, lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Msomaji wako jioni ya leo katika habari hizi za dunia ni mimi Mary Mgawe. Na hivi leo basi tunaanza taarifa zetu na habari inayosema kuwa kiongozi wa upinzani Sudan Kusini Riek Machar amerejea nchini kwake Jumamosi. Anatarajiwa kukutana na Rais Salva Kiir katika juhudi za kuunda serikali ya pamoja. Viongozi hao wawili wana chini ya mwezi mmoja kukamilisha mpango huo kwa mujibu wa makubaliano ya mkataba wa amani uliotiwa saini mwaka mmoja uliopita. Sudan Kusini ilipata uhuru wake kutoka nchi jirani ya Sudan mwaka 2011. Mwishoni mwa mwaka 2013 ilitumbukia katika vita kugombea madaraka baina ya Rais Kiir na Machar aliyekuwa makamu wa rais. Mapigano hayo yamesababisha vifo vya maelfu ya watu na kukosesha makazi wengine wengi. Machar anataka kuhakikishiwa usalama wake kabla ya kurejea rasmi Sudan Kusini. Atakuwa makamu wa rais wa tano katika serikali ya mpito ya nchi hiyo ya ushirikiano madaraka. Wachambuzi wa mambo wanaonya kama hali haitorejea ya kawaida, basi Sudan Kusini, taifa hilo litaendelea kushuhudia hali ngumu ya maisha, kutiswa, kuporomoka kwa fedha yake na ukosefu wa amani. Rais wa Chile Sebastián Piñera jana Ijumaa alitangaza hali ya dharura katika mji mkuu kufuatia maandamano yaliyozuka baada ya kuongezeka kwa bei ya usafiri wa umma. Mfumo mzima wa metro reli ulisimama baada ya waandamanaji kuvamia vituo kadhaa vya treni. Waandamanaji pia walipambana na polisi katika mji huo na majengo kadhaa yaliharibiwa kwa kuchoma moto. Mfumo huo wa usafiri wa treni unatarajiwa kufungwa wikendi yote hii. Ongezeko la bei linawataka wasafiri kulipa dola 1 na senti 17 wakati wa majira ya harakati nyingi. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Unaweza kufuatilia matangazo na vipindi vyetu kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Vyama vya upinzani na vyama vya kiraia leo vimefanya maandamano kuitaka serikali kupambana na rushwa. Viongozi wa makanisa pia walishiriki katika kuhamasisha maandamano hayo, lakini wao hawakushiriki. Kundi kubwa la watu lilishuhudiwa leo kutoka maeneo ya Goma, Ituri, Kisangani na Kasai miongoni mwa maeneo mengine. Waandamanaji wanataka mahakama ya DRC iwakamate watu walioko karibu na rais ambao wanashutumiwa kutumia vibaya pesa za serikali. Hivi karibuni kulikuwa na shutuma za kupotea takriban dola bilioni 15 ambapo miongoni mwa watumiwa ni Vital Kamerhe, afisa mkuu katika ofisi ya Rais Felix Tshisekedi. Mwandishi wetu wa Goma anaripoti kuwa maandamano hayo yalikuwa ya amani katika eneo la Goma, ingawa baadaye hali ilibadilika na kuwa vurugu pale waandamanaji walipoweka vizuizi barabarani. Maeneo mengine hakukushuhudiwa ghasia. Polisi walilazimika kuwatawanya waandamanaji wa Goma. Rais wa Mexico Andrés Manuel López Obrador anatetea kuachiliwa kwa muuzaji mkubwa wa dawa za kulevya mtoto wa kiume wa El Chapo Guzman ambaye anatumikia kifungo maisha jela. Jana kulishuhudiwa mashambulizi ya risasi baina ya polisi na magenge ya watu wanaojihusisha na dawa za kulevya. Mitaa huko Culiacan yenye takriban watu 800,000 ilifungwa jana baada ya vikosi vya usalama vya Mexico vilipojaribu kumkamata mtoto wa El Chapo. Takriban watu 8 wamethibitishwa kuwa wamekufa baada ya mashambulizi hayo. Ilikuwa ni tukio baya la mauaji kuwahi kutokea chini ya kipindi cha wiki 3 kutokea ghasia nyingine kama hizo. Jumatatu iliyopita polisi 13 walikufa wakati wa shambulizi la ghafla kwenye jimbo la Michoacan, na siku iliyofuata askari waliua watu 14 waliokuwa na silaha. Uturuki imeshutumu vikosi vya Kikurdi huko Siria leo Jumamosi baada ya kukiuka sitisho la mapigano lililofikiwa na Marekani. Wizara ya Ulinzi ya Uturuki imesema mashambulizi 12 yalikuja kutoka Ras Al Ain kaskazini mashariki mwa Siria, moja kutoka Tal Abyan na lingine kutoka Tal Tamre. Kwa mujibu wa taarifa yake, silaha nzito na nyepesi pamoja na roketi vilitumika katika mashambulizi hayo. Uturuki ilikubali Alhamisi kuacha mashambulizi yake dhidi ya Siria kwa siku 5, lakini Rais Recep Tayyip Erdogan alionya Ijumaa ataanza tena operesheni dhidi ya vikosi vya Kurdish kama havitaondoka kutoka kwenye eneo la mpaka. Wizara imesema Uturuki ilifanya utaratibu na Marekani ili makubaliano hayo yafuatwe.
Maswali na majibu. Hamjambo wapenda wasikilizaji popote pale mlipo, karibuni katika kipindi cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Hapa studio kama kawaida yake ni mimi Abdishakur Abud na hodha wenu hii leo nikishirikiana na Patrick Nduimana. Maswala yenu mazuri tunayopokea kupitia ukurasa wetu wa Facebook. Sasa bila kupoteza wakati, Patrick, nani aliyebahatika hii leo kutufungulia uwanja?
Asante sana, aliyebahatika kwa hii leo si mwingine isipokuwa ni wewe Daudi Mdachi wa huko wa Sakatonge Kiegea, Mpwapwa, Dodoma, Tanzania. Unataka kujua, je, ugonjwa huu wa Ebola unaoendelea kuwa tishio kubwa nchini DRC na kupelekea watu wengi kupoteza maisha, sasa je, ni jitihada gani zinafanywa na shirika la afya duniani kunusuru maisha ya watu? Nadhani Abdushakur, juhudi zinafanywa lakini pengine hazitoshi, lakini pia ushirikiano wa wananchi unahitajika, au unasemaje?
Bila shaka tumekuwa tukifuatilia swala hili kwa karibu sana Patrick, unafahamu bila shaka wananchi wana jukumu kubwa, manake mara nyingi hawataki kusikia, wanaambua sishikiane mkono katika mila na utamaduni tofauti. Watu wanaona kwamba wakenda kuzika yule aliambukizwa lazima wawe karibu na ilhali lazima wawe mbali, manake virusi vya Ebola ni hatari kabisa. Kwa hivyo upande wa juhudi zinazofanywa ni kwamba shirika la afya duniani WHO likishirikiana na serikali ya DRC na washirika wengine wa kimataifa na ndani ya nchi na viongozi wa kidini wamepambana kwa kila njia kudhibiti ugonjwa huo ambao hivi sasa wametangaza kwa sehemu kubwa imeweza kudhibitiwa na kutoenezwa katika maeneo mbalimbali. Hizo zote ni juhudi ambapo wameweza kutumia chanjo ya kwanza ya Ebola katika eneo hilo la mashariki ya DRC na kuweza kuwazuia watu wengi kutoambukiza, ingawa watu wengi wamefariki kutokana na ugonjwa huo. Kwa hivyo WHO imepeleka wataalamu, madaktari, na hivi karibuni Ufaransa vile imepeleka maabara ambapo vipimo vya Ebola vitafanyika moja kwa moja katika eneo hilo. Kwa hivyo kuna juhudi nyingi za kimataifa, nchi mbalimbali za dunia zimetoa mchango na msaada wa kifedha. Kwa hivyo nafikiri Patrick, kama unavyofuatilia, ugonjwa huo umedhibitiwa katika maeneo mengi.
Sasa kwenye ukurasa wetu wa Facebook, msikilizaji wa muda mrefu Boniface Stefan Baba Sarapia wa Katoro Geita aliacha nambari yake ya simu na tumempigia na kauliza swala lifuatalo.
Asante. Kwa majina naitwa Boniface Steven Abubakar, pia napatikana Katoro Geita nchini Tanzania. Binafsi ningependa kujua haya mawasiliano ya simu yameanza mwaka gani na nchi gani ya kwanza kuanza kutumia hii teknolojia ya mawasiliano ya simu. Nadhani kwa majibu yenu pia nitakuwa ni wananchi wengi watakuwa wamejifunza mengi kupitia hili swali nilouliza mwenyewe.
Unapouliza swala la mawasiliano ya simu, unauliza simu kwa kawaida, maanake siku hizi tunajua tuna simu ya mkono na simu ya landline.
No, hapa yani mawasiliano kama mawasiliano haya ya simu kwamba yameanza mwaka gani na nchi gani ambayo ilivumbua ama kuanzisha kutumia haya mawasiliano. Haijalishi kwamba labda ni simu ya mkononi au simu ya mezani, no, yani mawasiliano tu ya simu kwa ujumla.
Asante sana, tunakutakia kila la heri.
Sasa hapa, Abdu Shakur, unasemaje juu ya mvumbuzi wa simu ni nani?
Kwa hakika Patrick, kuna wanahistoria na wanasayansi wanatofautiana, lakini wengi kwa ujumla wanamtaja Alexandra Graham Bell kama mvumbuzi wa simu ya mawasiliano, na hivyo mawasiliano yake ya kwanza ilikuwa pamoja na mtaalamu Watson mwezi March tarehe 10 mwaka 1876, aliposema, "Watson, come here, I want to see you." Watson akajibu. Yeye alikuwa ni raia wa Scotland, aliyezaliwa mjini Edinburgh, Scotland, tarehe 3 Machi mwaka 1847, kulingana na ukurasa wa Wikipedia na vitabu vya historia. Na alichukua uraia wa Marekani baadaye na kusomesha katika chuo kikuu cha Boston baada ya baba yake kumhusisha katika masuala ya mawasiliano. Lakini kumekuwepo na wataalamu wengine waliohusika, na hata kulikuwa na mashtaka mahakamani juu ya wizi wa hati miliki wa nani alivumbua chombo hichi na kile katika simu. Lakini hatimaye Bell anachukuliwa kama baba wa simu ya leo. Miongoni mwa wataalamu wengine wanaotaja kuchangia katika teknolojia kulingana na Encyclopedia ni Antonio Meucci wa Marekani. Huyu ameweza kuwa ni raia kwanza wa Italia, alafu mhandisi wa Ufaransa Charles Bourseul, na Marekani Charles Grafton Page na Innocenzo Manzetti, wote wa Marekani, wote walichangia kwa njia moja au nyingine katika uvumbuzi huo wa simu, ambao hivi sasa kama tunavyojua ni simu ya mkono ndio imetanda, kwa sababu Patrick, inaonekana simu ya mezani watu hawatumii tena.
Kabisa kabisa, Abdul Shakur Abud. Kipindi ni maswali na majibu kutoka Sauti ya Amerika, Washington DC. Hivi sasa alibahatika ni wewe Juventus Joas Ntalima. Unasema uko safarini Dodoma, Tanzania. Unauliza ni kwa nini wananchi au raia wa Tanzania msimu huu wamegomea wito wa kujiandikisha katika daftari la wapiga kura kwa ajili ya kuwachagua viongozi wa serikali za mitaa. Hili ni swala tete kabisa, ambapo serikali imeongeza muda na kuhamasisha watu kujiandikisha. Je, umepata sababu za wengine kutojiandikisha?
Kuna majibu mbalimbali nimeweza kupata. Kwanza, utakumbuka katika ukurasa wetu wa swali la leo tuliuliza swala hilo na watu wamejibu kwa mapana na marefu, yani huko Tanzania bila shaka.
Na tena walijitokeza kwa wingi kabisa. Kuna baadhi walisema, mfano Freddy Msofe anasema hatuna muda huo, tuko shambani, rais alisema mvua zinanyesha alafu asikie eti njaa, hata tupa chakula. Kwa hiyo shambani ni muhimu sana kuliko huko kujiandikisha. Nyie jichagueni na mjipitishe kama kawa. Halafu kuna Richie Patrice anaandika, sijaona umuhimu wa kujiandikisha wala wa kupiga kura, kwani maisha ni yale yale, mazingira ni yale yale siku zote, hata unaomchagua ukiwachagua hawana msaada kwa raia. Basi hayo ni baadhi ya maoni ya Watanzania wenyewe. Sasa sijui umepata maelezo gani muhimu zaidi.
Kwa hakika Patrick, majibu yalikuwa ya kufurahisha wasikilizaji na wasomaji wetu kuhusu jambo hilo. Mmoja alinifurahisha kwamba ameandika, wakijiandikisha halafu wakimchagua mgombea wa upinzani, baada ya muda anabadilika na kujiunga na chama cha tawala. Tumeona huko Tanzania sana. Anasema basi kuna maana gani kupoteza wakati? Sasa basi, kuweza kupata maelezo zaidi ya kiutaalamu, tumezungumza na mwandishi wa habari Vumilia Kondo wa huko Arusha katika kipindi chetu cha Kwa Undani, na kumuliza swala hilo, naye amesema,
kwa mujibu ambavyo najaribu kufuatilia kwenye maeneo mengi, unakuta watu ambao wameandikisha watu wachache. Sababu kubwa, watu wanaonekana kama vile kulikuwa hakuna ile hamasa ya kutosha ya kuhamasisha au kuweza kujiandikisha katika vile vituo vya wapiga kura. Ingawa pia kuna baadhi ya maeneo kwa tangu zoezi lilipoanza, pamoja na zile siku ambazo ziliongezwa, kulikuwa na hali ya mvua ambayo pengine kwa namna moja mwingine inaweza kuwa ni sababu ya kupelekea pia watu kujitokeza kwa uchache. Lakini kubwa zaidi ni ile hamasa hasa ya kuwafanya watu kujitokeza na kushiriki katika uchaguzi, sababu uchaguzi wa serikali za mitaa ni miongoni mwa chaguzi ambazo watu wengi huwa hawajitokezi kuweza kushiriki, kuanzia kwenye kujiandikisha na mpaka kupiga kura. Kwa nafikiri hamasa ingewekwa ya kutosha kuweza kuhamasisha watu kuona umuhimu wa kwenda kujiandikisha ili waweze kuchagua viongozi wa serikali za mitaa.
Na wakati katika pita zako pia labda umeasikia haya, na hasa kwenye mitandao ya kijamii, na pia nimemuuliza waziri swali hilo, wale viongozi wa kisiasa wa upande wa pinzani wanasema kwamba serikali inatoa takwimu zisizo za kweli. Je, hili umelisikia?
Ukipita kwenye mitandao ya kijamii hizo taarifa unaweza ukakutana nazo, lakini mimi nafikiri wale waandikishaji na yale madaftari ndio ambao wana taarifa sahihi. Sio rahisi mtu kuweza kupika taarifa, kwa sababu mwisho wa siku yale madaftari ndio yatakayoeleza ukweli, lakini mwisho wa siku pia idadi ya watu ambao watajitokeza kupiga kura ndio tutakayokwenda kusema ukweli kuliko kufuatilizia maneno ya kwenye mitandao.
Huyo alikuwa Vumilia Kondo. Lakini kwa upande wao serikali ilikiri kulikuwepo na suasua kwa wananchi kujiandikisha mwanzoni, lakini wanasema baadaye walijitokeza kwa wingi, kama anavyoeleza waziri katika ofisi ya rais Suleiman Jof alipozungumza na BMJ Muridhi katika makala yetu vile vile ya kwa undani.
Tulikuwa na zoezi la uandikishaji kwa muda wa siku saba za kwanza, lakini tuliongeza siku tatu kwa sababu huku Tanzania mvua inanyesha sana. Kwa hiyo watu wengine wakawa wameshindwa kuaccess vituo vya kupiga kura, ndio maana tukaamua kipindi kile kabla siku hazijaisha tuongeze siku tatu za kuandikisha. Lakini hata vile tulipofika tarehe 14 ambayo siku zake za kwanza tulikuwa tumeandikisha zaidi ya wapiga kura milioni 15 ambao ni sawa na 10.68% ya wapiga kura wale kutokana na lengo letu. Lakini hata hivyo tumeongeza siku tatu, leo ndio siku ya tatu ya mwisho. Kwa hiyo leo siku tatu ya mwisho tathmini alichotoa kesho. Lakini kiufupi ni kwamba hadi takwimu ya jana, yani manake tarehe 16, jumla ya wapiga kura zaidi ya milioni 16,100,000 tulikuwa tumeshaandikisha, sawasawa tulikuwa tunaenda karibuni ya 80%. Kwa hiyo tuko katika hali nzuri. Kwa hiyo nina imani kwamba mpaka kesho tutapotoa takwimu halisi tutajua kama tumefikia idadi gani, lakini kwa kweli tena hapo ya watu katika siku hizi imekuwa ni kubwa sana kutokana na hamasa kubwa iliyojitokeza.
Lakini kuna tetesi kwamba katika maeneo fulani watu wanalalamika kwamba hiyo idadi ya watu ambayo unataja kwamba hawakutokea wa kutosha. Utasemaje kama upande wa serikali?
Itakuwa nitashangaa kama wanalalamika kivipi, kwa sababu jambo kubwa tunahitaji watu wajiandikishe, na tumetawanya madaftari na kila sehemu kuna mawakala wa vyama mbalimbali wanashuhudia zoezi la uandikishaji, na mpaka hivi leo hivi nilikwambia zaidi ya mpaka takwimu ambayo nilisoma jana, ambayo ilikuwa ni takwimu ya juzi, mwisho wa juzi, takwimu nilisoma jana, zaidi ya wapiga kura milioni 16 walishajiandikisha kati ya wapiga kura milioni 22,900,000 ambao ni lengo letu. Sasa kikubwa zaidi niseme kwamba hamasa katika siku mbili hizi zimekuwa kubwa sana, hasa tokea siku ile ya tarehe 13-14, ambayo tukumbuka kwamba tarehe 13 ilikuwa ni siku ya weekend na tarehe 14 ilikuwa ni public holiday. Idadi ya watu iliongezeka sana, na mpaka hapo tunapoongea nikwambie kwamba lengo letu mwanzo lilikuwa kusema hamna mkoa ambao angalau ushuke chini ya 50%. Na tushukuru kwamba kila eneo tena hapo imekuwa kubwa sana, watu wamejitokeza kwa kiwango kikubwa sana. Mpaka hivi ninazungumza, kesho nitatoa takwimu halisi, na Mungu akijalia kesho tuweze kuwasiliana jioni nikupe taarifa halisi ya takwimu halisi baada ya zoezi. Lakini kiujumla kwamba zoezi limeenda vizuri sana.
Huyu alikuwa Suleiman Jof, waziri katika ofisi ya rais Tanzania, akizungumza na Sauti ya Amerika. Naendelea kusikiliza kipindi cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Haya, muda unakwenda mbio kabisa, na wasikilizaji wanalalamika kwamba kipindi ni kifupi, wangelipenda muda mrefu zaidi, lakini bahati mbaya hatujafanikiwa kufanya hivyo. Basi hivi sasa ninavuta barua yako, Amon Bizulu, Full Respect Media Team, mjini Biharamulo. Unataka kujua ni taifa gani duniani lenye watu wachache?
Na swala zuri kabisa. Sasa kulingana na takwimu za World Factbook, la shirika la kijasusi la Marekani CIA, inaeleza kwamba kuna mataifa 13 duniani yenye wakazi chini ya 100,000, na nyingi ni visiwa katika kanda ya bahari ya Pacific. Hata hivyo, jiji la Vatican ambalo limepewa hadhi ya nchi kama makao makuu ya kanisa Katoliki, kuna watu chini ya 1,000 ikiwa tutahesabu kwamba ni nchi. Lakini ukiangalia nchi yenyewe yenye utawala wa katiba ni kisiwa cha Tuvalu chenye wakazi 11,052 kulingana na takwimu za mwaka 2017. Tuvalu ni taifa lenye visiwa vitatu na majabali 10 huko katika eneo la Pacific. Taifa la Nauru katika bahari ya Pacific pia lina wakazi 11,359.
Na kwa upande wa pili, mtu pesa Mwanambuke, rais wa wanyonge unayepatikana Misisi, Mpimbwe, Katavi, Tanzania, unauliza ni nchi gani ambayo inaongoza kuwa na watu wengi zaidi hapa duniani?
Kwa hakika nchi yenye wakazi wengi duniani kwa wakati huu ni China, ambayo ina wakazi bilioni 1,400,000, ikifuatiwa karibu na India yenye wakazi bilioni 1,343,000. Marekani ni nchi ya tatu kwa wingi wakazi, ikiwa na wakazi 1,327,677. Patrick, wasemaje?
Naona tukomee hapa na tuwashukuru tu wasikilizaji wetu kwa maswali yao mazuri na ushirika wao kwenye kipindi hiki cha maswali na majibu.
Naam, asante sana na wewe Patrick. Bila shaka manake ninaona BMJ Muridhi yuko hapo nje studio ananiambia bwana ondoka, muda wangu umeingia kukuleteni viji mambo. Basi mimi ni Abdul Shakur Abud nasema kwaherini, msikose kusikiliza Sauti ya America VOA.
Barabara kabisa msikilizaji, nikitambulisho kwamba nimejaja hapa studio kukuletea mpango ambao unaangalia vituko, sarakasi, maajabu na hata vitimbi vya wiki. Ni wakati wa viji mambo. Jina langu ni BMJ Muridhi. Msikilizaji, tabia ya uvutaji bangi imekuwa nasi hapa duniani kwa miaka na miaka na mikaka. Lakini wanasema ukistaajabu ya Musa basi utayaona ya Firauni. Mgawo mmoja hapa Marekani, msikilizaji, umefunguliwa ambao unaruhusu watu kuvuta bangi huku wakiendelea na shughuli za kula na kunywa vinywaji vyao. Usidhani na kuhadaa kwa sababu mwenzangu Aida Isa yuko hapa kukusimulia zaidi katika kipindi hiki cha viji mambo.
Mgahawa huu uliofunguliwa hivi karibuni unaweza kuagiza chakula na bangi. Katika orodha ya vyakula vyake unaweza kupata mkate na parachichi au kinywaji cha mboga pamoja na aina mbalimbali za bangi. Stephanie DiOlio, mfanyakazi wa mgahawa wa Lowell Farm, anasema wateja wao ni watu kutoka tabaka mbalimbali.
They're from all walks of life. Wateja wanatokea tabaka mbalimbali za maisha. Tumewashuhudia pia watu wenye umri tofauti. Hatuna watu wasiotumia bangi.
Japo suala la bangi lingali na utata katika majimbo mengi na ni marufuku chini ya sheria za serikali kuu, lakini bangi imehalalishwa kutumia kwa mandhari ya kujiburudisha jimboni California tangu mwishoni mwa mwaka 2016. Lakini huu ni mgahawa wa kwanza na wa kipekee kwa sasa unaouza vyakula na bangi hapa Marekani, na ni rahisi kuutambua. Tazama tu mlolongo mrefu wa watu wanaosubiri kuingia ndani. Mgahawa huu haumhudumii mteja yoyote aliye chini ya miaka 21. Na kama vile wahudumu katika mabaa, wafanyakazi na walinzi hapa huwafuatilia wateja kuhakikisha hakuna mtu anayetumia zaidi ya kile anachoweza kumudu, kwa sababu polisi wanaweza kumkamata dereva anayeshukiwa kuendesha gari akiwa amelewa.
Uber and Lyft.
Tunapendekeza wateja kutumia Uber au taxi tukimwona kama amepitisha kiwango cha matumizi. Tunajaribu kuhakikisha kuwa wanasafiri salama.
Mgahawa huu hauruhusiwi kuuza vyakula vilivyopikwa na bangi. Badala yake, wateja wanaagiza mlo na bangi inaletwa sawa na kile unavyoagiza mvinyo au kinywaji wakati wa kula. Wahudumu wanafahamu vyakula wanavyouza na wanaweza kushauri juu ya kiwango cha bangi utakachotumia unapoagiza chakula chako, anasema DiOlio.
Look around, everyone is just...
Tazama, kila mtu ana furaha sana. Na wana njaa na wana furaha.
Maafisa wa mji wanahitajia mgahawa huo kuwa na mitambo ya kuchuja hewa ili kuondoa harufu za bangi.
A lot of great people.
Kuna watu wazuri hapa, tunapata marafiki na kuvuta bangi.
Tunakutana tu kama marafiki na kustarehe. Hamna tofauti na kunywa glasi ya mvinyo.
Kuna bangi nzuri na chakula kizuri.
Tayari maafisa wanasema wamepokea takriban maombi 300 kutoka biashara zinazotaka kufungua migahawa kama huu. Aida Isa, VOA, Washington.
Haya basi, umesikia mwenyewe jinsi watu wanavyovuta vitu hivyo. Vitu vizito vinakufanya uwe hairi, na yote hayo yanafanyika katika mgahawa ambao uko na kibali kabisa, uko na leseni na uko hapa Marekani. Sijui kama pale ulipo wameanza kufungua migahawa kama hiyo. Na msikilizaji, kwa hayo tunafika mwisho wa makala ya leo, makala ambayo kama ilivyoada yametayarishwa nami BMJ Muridhi. Kwa leo ni mshukuru Aida Isa kwa kutuletea simulizi hiyo kuhusu mgahawa unaouza bangi. Basi kabla sija kusanya virago vyangu kutoka hapa studio kama ilivyoada, na kuacha na kauli ya wiki hii: alipo na moshi pana moto, kisa na maana dunia imejaa viji mambo.
Barabara kabisa. Kipindi hicho cha viji mambo kinacholetwa kwako na BMJ Muridhi ndio kinatupeleka ukingoni wa matangazo haya, lakini kabla hatujakamilisha, basi mimi hapa Meri Mgawe na kusomea muktasari wa habari. Kiongozi wa upinzani Sudan Kusini Riek Machar amerejea nchini kwake Jumamosi, anatarajiwa kukutana na Rais Salva Kiir katika juhudi za kuunda serikali ya pamoja. Viongozi hao wawili wana chini ya mwezi mmoja kukamilisha mpango huo kwa mujibu wa makubaliano ya mkataba wa amani uliotiwa saini mwaka mmoja uliopita. Sudan Kusini ilipata uhuru wake kutoka nchi jirani ya Sudan mwaka 2011. Mwishoni mwa mwaka 2013 ilitumbukia katika vita kugombea madaraka baina ya Rais Kiir na Machar aliyekuwa makamu wa rais. Vyama vya upinzani na vyama vya kiraia leo vimefanya maandamano ya kutaka serikali kupambana na rushwa DRC, ambapo pia viongozi wa makanisa walishiriki katika maandalizi ya maandamano hayo ingawa hawakuingia mitaani. Kundi kubwa la watu lilishuhudiwa leo kutoka maeneo ya Goma, Ituri, Kisangani na Kasai, miongoni mwa maeneo mengine. Waandamanaji wanataka mahakama ya DRC iwakamate watu walioku karibu na rais ambao wanashutumiwa kutumia vibaya pesa za serikali. Hivi karibuni kulikuwa na shutuma za kupotea takriban dola bilioni 15, ambapo miongoni mwa wanaotumiwa ni Vital Kamerhe, afisa mkuu katika ofisi ya rais Felix Tshisekedi. Mwandishi wetu wa Goma anaripoti kuwa maandamano hayo yalikuwa ya amani katika eneo la Goma, ingawa baadaye hali ilibadilika na kuwa vurugu pale waandamanaji walipoweka vizuizi barabarani. Maeneo mengine hakukushuhudiwa ghasia. Polisi walilazimika kuwatawanya waandamanaji wa Goma. Rais wa Chile Sebastina Pinera jana Ijumaa alitangaza hali ya dharura katika mji mkuu kufuatia maandamano yaliyozuka baada ya kuongezeka kwa bei ya usafiri wa umma. Mfumo mzima wa metro reli ulisimama baada ya waandamanaji kuvamia vituo kadhaa vya treni. Waandamanaji pia walipambana na polisi katika mji huo na majengo kadhaa yaliharibiwa kwa kuchomwa moto. Mfumo huo wa usafiri wa treni unatarajiwa kufungwa weekend yote hii. Ongezeko la bei linawataka wasafiri kulipa dola 1.17 wakati wa majira ya harakati nyingi. Rais wa Mexico Andres Manuel Lopez Obrador anatetea kuachiliwa kwa muuzaji mkubwa wa dawa za kulevya mtoto wa kiume wa El Chapo Guzman, ambaye anatumikia kifungo maisha jela.
Na hapo ndiyo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Usikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, ni mimi Kenneth Bwire nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.